რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღობი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ვაგრძელებთ ეგრეთ წოდებული ხორავას ქუჩის საქმეზე საუბარს, ეგრეთ წოდებულს უწოდებ ყოველ ჯერზე, ვინაიდან ფორმალურად, ოფიციალურად ასე არ ქვია მოკლისთვის. და გუშინდელი დილის გადაცემის სტუმარი იყო ადვოკატი ზაზა სარალიძის, რომელიც იმ მომენტისთვის ჩვენ ვიცოდით საპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, ამაზე მსჯელობდით იმ მოლოდინზე, რაც მას ჰქონდა და სულ ცოტა ხანში გადაცემის დასრულებიდან შევიტყეთ ყველა ამბავი მოზარდის დაკავების შესახებ ამ საქმესთან დაკავშირებით. მიხელ კალანდიასი, რომელსაც უკვე გვარი და სახელით ვამბობთ, არა ბატონო სერგო, სერგო რატიას წარმოგიდგენთ, ფრაქცია ევროპული საქართველოს წევრი, დროებით საგამოძიებო კომისიის წევრი გახდათ, ის სწორედ ამ საქმეს, რომელიც
სწავლობთ. მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა. ვამბობთ უკვე სახელს დაგვარს ხომ, რა
სრულწოვანია? ვამბობთ უკვე, იმიტომ რომ სრულწოვანი არის, ეს სტანდარტი რო ჩვენ არ უნდა გვეთქვა და ამას ასევე მიხელ კალანდიას მიმართაც ვიყენებდით, იმიტომ რომ მაინც ეს თქვა, ეს იყო რაღაც აი სტანდარტი დავამტკიცეთ, იმიტომ რომ არ ქონოდა რაღაც გადაჭარბებები ამ მიმართულებით, მაგრამ კანონი ამას არ გვავალდებულებდა არც მაშინ და არც ახლა.
გავიგეთ დაკავების შესახებ და ამას შემდეგ მოყვავთ ნოსერგო, დღის განმავლობაში ჩვენ მოვისმინეთ არაერთი განმარტება შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების მაღალჩინოსნების. ერთი იყო ბრიფინგი მოკლე ძალიან, შემდეგ იყო ტელევიზიით არაერთი განმარტება, რომელიც მოვისმინეთ. არის არაერთი ინტერპრეტაცია, გაჩნდა რაღაც მოლოდინები. პირველი რეაქცია ასევე იყო, რომ აი აღსრულდა სამართალი, თუმცა მე მინდა კითხოთ იმ ყველაფრის ფონზე, რაც ოდნაც თქვენ გაქვთ და როგორც აკვირდებით ამ ყველაფერს, რა კითხვები გაქვთ და რა რისკები არის წინ თქვენი აზრით?
პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ გუშინდელმა დღემ გამოავლინა კიდევ ერთხელ ის, რაზეც იყო საუბარი, რაზეც საუბრუნდნენ ადვოკატები, მამა სარალიძე, ასევე ის, რაც თქვათ რეკომენდაციები, რა რეკომენდაციებიც გასცა საპარლამენტო კომისიამ. ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია, შემიძლია წავიკითხო, არის რეკომენდაცია მოკლეს მიმართს სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებასთან დაკავშირებით, განზრახ მკვლელობასთან დაკავშირებით. ეს ვითარება უკვე ცნობილი იყო ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, მეტიც ჩვენ კომისიის ფარგლებში გამოვავლინეთ ის, რომ ის რო არ იყო დაწყებული სისხლის სამართლის დევნა მოკლეს მიმართ, იყო დარღვევა და ეს იყო გარკვეულწილად სამოხელეო დანაშაული როგორც გამოძიების, ასევე პროკურატურის. ამ შემთხვევაში ჩვენ სახეზე ქონდა ხელის დაფარება მოკლეს მიმართ. და სხვა შორის ეს გამოვლინდა როგორც იმაში, რომ ძალიან ბევრი ქმედებები, რომელიც უნდა ეწარმოებინა გამოძიებას და რა მიმართულებითაც უნდა წასულიყო პროკურატურა, მან არ გააკეთა ესა. და ჩვენ ქონდა ასევე რეკომენდაციები, რომ იმ თანამდებობის პირების მიმართ, რომლებმაც არასწორად აწარმოეს გამოძიება და ასე ვთქვათ, ხშირ შემთხვევაში განზრახ დააფარეს ხელი გარკვეულ მოვლენებს, მათ მიმართ უნდა დაწყებულიყო ასევე, უნდა ყოფილიყო პასუხისგებლობა და უნდა დადგეს პასუხისგებლობა. და სწორედ ეს მიჯნა არის გუშინ. რა მოხდა სინამდვილეში, რატო გადაიდგა ეს ნაბიჯი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან? საზოგადოებამ ნახა, რომ გუშინ არ არსებობდა პროკურატურა. გუშინ პროკურატურა გაქრა, ასე ვთქვათ, ხო? გაქრა, იმიტომ რომ მისი არგუმენტები ფაქტობრივად ჩამოინშალა სასამართლოში და არ იყო აუცილებელი, რომ ეს მომხდარიყო სასამართლოში. და სასამართლო არის სასაკურველია გარკვეულწილად შემაფერხებელი ფაქტორი. უნდა ვთქვათ, რომ მე ვერ წარმომედგენია სასამართლო და მე ვერ წარმომედგენია მოსამართლე მეხე, რომელიც მიიღებდა იმ არგუმენტს, რაც ქონდა, რასაც ლობირებდა ფაქტობრივად 1 წლის განმავლობაში პროკურატურა. ეს არგუმენტები იყო შეურაცხყოფელი არის თანამედროვე საზოგადოებისათვის. დღეს დაახლოებით თანამედროვე საზოგადოებას 21 საუკუნეში უთხრეს ახლოებით ისე, რომ აი დედამიწის მიზიდულობის ძალა არ არსებობს, ან დედამიწა რგვალი არ არის. მას უთხრეს, რომ დნმ-ი რო არ არის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, შესაძლებელია, რომ ერთი პირი ყოფილიყო მკვლელი. და აქ აქვე დავამატებდი ბოლო ესე, როდესაც გადადგა მთავარი პროკურორი, იმ დღეს შოთაძე ის ამბობდა და ატყუებდა საზოგადოებას, როდესაც ამბობდა, რომ დანაზე ერთ-ერთი პირის დანაზე არის ორივე გარდაცვლილის დნმ-ი. მაშინ მან მოატყუა საზოგადოებას, მიუხედავად იმისა, რომ იმ დღეს სასამართლოში სხვა ფაქტები იყო. ერთი გარდაცვლილის დნმ-ი იყო თავად, ვინც დაარტყა დანა იმისი, ასე ვთქვათ, და მეორე სარალიძის სისხლი არ იყო. ამიტომ ერთი წლის განმავლობაში ამის ლობირება იყო შეურაცხყოფა სახელმწიფოებრივი საზოგადოებისათვის, აი უბრალოდ ვერ წარმოუდგენელი ინფორმაციის მიწოდება, და ეს გუშინ ჩამოიშალა. მაგრამ ეს არ უნდა ჩამოშლილიყო სასამართლოში, ეს უნდა ამის არგუმენტი არ ნახეთ. გუშინ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თქვა, რომ ეს იყო დამატებითი არგუმენტი, სასამართლომ მოგცა დამატებითი არგუმენტი. სასამართლო არგუმენტებს კი არ იძლევა, სასამართლო არის შემაფერხებელი ფაქტორი იმისთვის, რომ სხვა არგუმენტები, ანუ არასწორი არგუმენტები არ წავიდეს, ხო? რახან აღარ გახდა შესაძლებელი ამ არგუმენტის ფუნქციონირებისა, მათ უბრალოდ ასე ვთქვათ ჩათვლეს, რომ სხვა გზა არ აქვს, და ხოჭო გუშინ წინ ვიყავი მე მაესტროს ეთერში და მათ კითხეს, რომ ეხლა უბრალოდ ციხში არიო შესული გამოძიება. არა, მე ვთქარი, ეხლა ან აკავებენ მიხელ კალანდიას, ან სხვა, უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ არის. ისინი ხელისუფლება ჩვენ გვეუნება, საზოგადოებას ეუნება, მშობლებს ეუნება, რომ ჩვენ უტიფრად არ ვაკეთებთ იმას, რაც ყველა მიცს. ჩვენ არ ვაკვარვებთ ჯგუფურ მკვლელობაში, ბრჩულ მკვლელობაში მონაწილე პირს.
და კიდევ ერთხელ გუშინაც ვთქვით, ადვოკატმაც თქვა და კიდევ ერთხელ გაუსვა მხას, კომისიის მუშაობის დასრულების შემდეგ იმის მერე რაც მოყვა ამას ფორმალური განვითარება თავად პარლამენტში და შემდეგ უკვე რეაქციები სამართალდამცავებისგან, არამხოლოდ იყო ასევე ესეთი გამოხმაურებას, რომ თქვენ გინდათ რომ რაღაცა ყველა დაბიჭიროთ, ანუ დანაშაულო ბავშვები და ასე არ არის და ასე შემდეგ. სხვა დამოკიდებულება იყო იმ ყველაფრის მიმართ, რასაც ახლა თქვენ იხსენებთ. მახსოვს და სარალიძე ლაპარაკობდა სწორედ იმაზე, რომ მის ინტერესში არანაირად არ იყო ესე იგი მხოლოდ ვინმესთვის დაებრალებინათ ეს კვლელობა. მას კატეგორიულად არ უნდოდა, რომ ეს რასაკვირველია, თითქოს ბუნებრივია, მაგრამ მაშინ ვეხედავდა კი არა და ნათელი იყო ეს საფრთხე. კატეგორიულად არ უნდოდა ეს მონაწილეობა დანაშაულში დაებრალებინათ სხვისთვის, ვისაც ამაში არ მიუძღოდა ბრალი. ამაში იყო მნიშვნელოვანი ასევე სასამართლოს როლი და ხელი დაეფარებინათ იმისთვის, ვისაც იმ საუბარში ასე გამოვლინა ჩვენს ინტერვიუში, ვისაც პატრონი ყავდა, ასე ვთქვათ, როგორც ვამბობთ ხოლმე. გუშინდელ განმარტებებს რაც შეეხება სასამართლოს განსაზღვრება, როცა მან აღნიშნა ჯგუფურ მკვლელობაზე და იმაზე, რომ სხვა პირი მონაწილეობდა, ადვოკატმა განმარტა, რომ ეს პირი არ არის აუცილებელი იყოს, მხოლობით ერთი პირი შესაძლებელია თეორიულად სხვა მონაწილეების, ასე ვთქვათ, გამოვლენაც. რა თქმა უნდა, ამდენი დროის გასვლის შემდეგ ძალიან რთულია და რაღაც ტიპის საგამოძიებო მოქმედებები ვეღარ ჩატარდება უბრალოდ, იმიტომ რომ მტკიცებულებები აღარ იარსებებს ამისთვის. თუმცა გამოძიების, როგორ ვთქვა, იცით, ყოველს ჩვენი კომპეტენცია გვაქვს. კომისიამ გააკეთა ის, რაც მას შეეძლო. ის ვერ გადალახავდა და ვერ გადავიდოდა, ვერ გადაიქცეოდა პროკურატურად, ხომ? რაზე გაქვთ თქვენ პასუხები მაინც და გაქვთ თუ არა რაღაც ეჭვები, რომ ეს ისტორია შეიძლება კიდევ შეივსოს რაღაც დეტალებით. ან კიდევ მონაწილეებით.
დიახ. ესე იგი აქ ამ ჩვენს დასკვნაში არის ესე იგი ის რაც პრინციპში კომისიის მუშაობის დაწყებიდანვე იყო ცხადი, ცხადი იყო ის, რომ მიხეილ კალადიას მიმართ არსებობდა საკმარისი მტკიცებულებები იმისათვის, რომ ის დაეკავებინათ. ეს იყო ფაქტობრივად ის, რომ ახალ კალენდია ამ სტარტაპის ეპიზოდის მთლიანად არის მონაწილე დაწყებიდან. არსებობს 6 მოწმე, რომელიც და თავად თვითონ არის მოწმე იმისა, რომ საუბრობდა იმაზე, რომ ის აკავებდა სარალიძეს, აკავებდა სარალიძეს, უთხავდა მაშინ, როდესაც მას აყენებდნენ ჭრილობას. ეს არის ფაქტობრივად მონაწილეობა ჯგუფურ მკვლელობაში და ის უყურებდა, როგორ უთხავდნენ და ამ დროს, ესე იგი, თავათაც აკავებდა და უთხავდა. ეს არის სრულიად საკმარისი ისათვის, რომ ჯგუფურ მკვლელობაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით დაიწყოს დევნა და გარდა ამისა ჩვენ იმ დროის განმავლობაში გამოვავლინეთ ახალი მოწმეები, რომლებმაც თქვეს, რომ კალანდიას ეჭირა გარკვეული საგანი. ის აჩვენებდა გარკვეულ საგანს მანამდე, სანამ წავიდა ჩხუბში. დარტყმის დროს არის ეს ჩვენებები, როდესაც ის ასე ეგრეთ წოდებულ ტარს ხმარობდა და ასევე შემდეგ, როგორ აჩვენებდა ის სხვას. მაგრამ ამ ეპიზოდში არის კიდე ადამიანი, მაგრამ იმ მიმართულებით არ არის ჩატარებული, არ არის ჩატარებული კასკადი, უფრო ძალიან ბევრი ქმედება, რომელიც უნდა ეწარმოებინა გამოძიებას და შემდეგ ასე თქვა პროკურატურა რა მიმართულებითაც უნდა წასულიყო, მაგრამ ეს არის ამ შემთხვევაში ეს არის ასე თქვა ერთი მონაწილე ყოველ შემთხვევაში არის გამოვლენილი ნამდვილად.
რაც შეეხება იმ ნაწილს, გუშინ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ვლადიმერ ბორცვაძემ გააკეთა გარკვეული განმარტებები ტელეკომპანია იმედის ეთერში და იქ ის ლაპარაკობს იმაზე, რომ ახალი გამოძიების ფარგლებში შემიძლია დაგიდასტუროთო, პირველ ეტაპზე გარკვეული ეჭვები პირადად მეც გამიჩნდაო, თავიდან ბოლომდე ვიყავი ამ საქმეში ჩართული მეც და დავრწმუნდი, რომ გარკვეულმა თანასკოლელებმა, ვინც უშუალოდ იქ იმყოფებოდა, არი თანამშრომლეს გამოძიებასთან. ამავდროულად აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, თანასკოლელი ერთ-ერთი, რომელმაც თავდაპირველად გამოძიების ეტაპზე ჩვენება მიცა, თქვა, რომ დავინახე მიხეილ კალანდია, როგორ უთხავდა მუშც დავით სარალიძეს სასამართლოში დაკითხვისას, ესეც აღარ დაადასტურა და აი პროცესს ყובה, რაც ეს ფაქტორი, რომ არ თანამშრომლობდნენ გამოძიებასთან, რომ ეს როგორც არგუმენტი, რომ არასაკმარისი ქონდა მტკიცებულებები თუ ინფორმაცია დასაწყისშივე იყო და მოვისმინეთ ჩვენ მაშინ. რამდენად არის ეს თქვენთვის არგუმენტი?
ეს არგუმენტი ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ ამ ასე მართალი არის, რომ თანამშრომლობა არ იყო და ესეც განაპირობა გარკვეულწილად გამოძიების სვლელობამაც, ხო? წარმოიდგინეთ, 3 ეტამდე ფაქტობრივად 2 კვირის განმავლობაში, როგორც კი სუბელიანი შედის და ესეც იყო სერიოზული პრობლემა, როგორც კი სუბელიანი შედის შინაგან საქმეთა სამინისტროში 2 კვირის განმავლობაში თავარი მონაწილეები ფაქტობრივად არ არიან გამოკითხული. 2 კვირის განმავლობაში იქ რაღაცა ხდება, ის ნიშნავს, რომ თავარი მონაწილეებია, როგორც სხვა შორის არა მარტო ფიგურანტები, რომლებიც იქ იყვნენ, არამედ ასევე ის ადამიანები, რომლებიც უყურებდნენ ჩხუბს. ისინი ფაქტობრივად 2 კვირის განმავლობაში არ არიან დაკითხული. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული დარღვევა. ასევე, მაგრამ რაც შეეხება ახლა ეჭვი გამიჩნდა, ჩვენ ვამბობთ, ასე თქვა, ძალიან მარტივ ფაქტობრივი, ხო, მე მგონი ეს საღიაზრის ფარგლებში არის ჩვეულებრივი რაღაცა, რომ მიხეილ კალანდია ის რომ მიხეილ კალანდია ჩხუბის დაწყების თანავე იყო დავით სარალიძის გვერდით. ის რომ მიხეილ კალანდია თავად ყვებოდა რომ ის მან დაინახა როგორ დაარტყა ერთმა პირმა და რომ როგორ ურტყავდა დანას მეორე პირი. ამ დროის განმავლობაში, მთელი ამ დროის განმავლობაში, ეს ხო არ არის თქვათ ერთი ეპიზოდი, იმიტომ რომ ერთ ეპიზოდში სხვაც არის, მაგრამ აქ არის თქვათ მნიშვნელოვანია სამართლებრივად რომ თქვათ შენ ჩადიოდე არამარძობიერ ქვედებას, იმისაც შენ იყო თანამონაწილე არამარძობიერ ქვედებას და მეორე რომ შენ გესმოდეს რომ ეს შეიძლება დამთავრდეს ან ვთქვათ ძიმეთ ან იყო გულგრილი ამის მიმართ, ხო? ის აცნობიერებდა მთელი ამ 12 ჭრილობის განმავლობაში საღიაზრის ფარგლებში ჩვენ გვესმის რომ ეს არის გაცნობიერებული მომენტი. ეს გამოძიებისთვის ფაქტობრივად იმავე დღეებში იყო ცნობილი. აქ იყო საუბარი აძლევდნენ თუ არა მას ამას კვალიფიკაციას. ესე არის მთავარი. აქ არ არის ეჭვი გაუჭთ არა რაღაცა, ის კი არ არის რა ქვია, რაღაც გარემოება კი არ არის, რომელიც მე შემდეგ ემატებოდა. კი, შემდეგ ემატებოდა, შემდეგ ემატებოდა, ასე ვთქვათ, აი ამ სხვა შორის როდესაც ჩვენ ამბობდნენ, დაარტყა თუ არა დანა. დანის მიუხედავად, ან საგნის მიუხედავად, რომელსაც ის ხმარობდა, ამის მიუხედავად ის უკვე იყო თანამონაწილე, უბრალოდ მე კიდე ვამბობდა სხვა შორის ამ შემთხვევაში კი ზუსტად ამბობს გამომძიებელი, რომ გარკვეული დროის შემდეგ გამოჩნდნენ მოწმეები, რომლებმაც დაადასტურეს, რომ მას ეჭირა საგანი. ოღონდ რაც ასნიშნავს გამოჩნდნენ ეს ადამიანები, ან არ იყვნენ სრულ ნორმალურად დაკითხულები, ან საერთოდ არ იყვნენ დაკითხულები და კომისიამ დაკითხა ეს ადამიანები. პარალელურად ხდებოდა, როდესაც კომისიამ აღმოაჩინა პირი, რომელმაც ეს თქვა, ამის პარალელურად მოხდა, რომ შიგნან საქმეთა სამინისტროში შემდეგ აღმოაჩინეს. კომისიის მუშაობის, ანუ მუშაობა იყო გარკვეული ფაქტორი, რომ მათაც
ხო, ასე გამოდის, იმიტომ რომ კომისიაზე რაც ცალსახად გამოჩნდა, აი გაუთვითცნობიერებელი ადამიანის თუ უყურებდა ეპიზოდურადაც თუ უყურებდა ამ სხდომებს, გამოჩნდა ის რაც იწოვდა გაოცებას და იწოვდა კითხვებს, ის თუ რა კითხვები არ გაუჩნდა გამოძიებას და ვის მიმართ არ გაუჩნდა.
მოსმენაზე არის ყონა დაყენებული, ჩხრეკა არისო ჩატარებული და ძალიან ბევრი, აი ეს არისო მაგალითად პროფესიონალის თვალითაც თქვენ ზუსტად აღნიშნეთ, რომ პროფესიონალის თვალი არ ჭირდებოდა იმას, რომ დაგენახა რა არ გააკეთა გამოძიება.
ანუ სერგო მსმენელი გველოდება, სერგო რატიანია ჩვენი სტუმარი, დღეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. გამარჯობა. ой, я сам ведь кэсту марта, მე ესეთი კითხვა მაქვს, აი ანა ნაცვლის უნდა გუშინეს, თქვა იგივე თქვის რაც მე გითხარ, ალბათ ნინო რომ საზოგადოება გაიჭედა მხოლოდ და მხოლოდ დამნაშავეთ ბრძოლაში. მაგრამ იმის გამო რომ არ მოხდეს ხორავა 2-ო, ხორავა 3 და ხორავა 4, ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს, უკვე წელს არ ნახევარი არავინ არ პრევენციულ ზონებს არ ვიღებთო. იმიტომ რომ ჩვენ დროს როცა ეგეთი რაღაცა ხდებოდა და ჩვენ მაღალი კლასელები რაღაცას ვერ გავიყოფით, იქ იყვნენ მე როკე სკოლის გაეთ მსროსლები, საქმეების გამკვლევები და ისინი ცდილობენ შეერიგებინათ ახალგაზრდები, მაგრამ ჩვენ ეს ჩავწვალეთ კრიმინალურ სისტემას და ეს ინსტიტუტი გავაუქმეთ და სახეზე რა მივიღეთ ეკლესიას ტექნიკარი დაგავაგდე სკოლიდან, შენი საქმე არ არის ჩაეტიე ტაძარში, შენი ტაძარში მოუარე ვიღაცასო, ფსიქოლოგი არ შედის, მოსახლეობა მიგდებულია უპატრონოდ, შობლები წასულები არიან საზოგადოებრივად და სახელმწიფო მოხვატეების შვილები არიან ყველაზე დიდი ბუილინგისტების სასწავლო ორგანიზაციებში, იმიტომ რომ მათ აქვს ბლატი, პროკურორი, ზონდერი, პარლამენტარი, მერი, მინისტრი და ასე შემდეგ.
გმადლობთ. დიდი მადლობა.
ვინ უნდა მიხედოს ამისეთ ბატონო სერგო, ჩვენთვის მთავარი ის არის რომ დავიჩინო და მოჩა მეორე მესამე აკლემი ვისთან ჩაი ჩოქებს.
გავიგეთ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ამ აქცენტისთვის. მაგრამ ავაპირებდი ნამდვილად ბატონო სერგო დამიდასტურებს ამ ნაწილზე საუბარს. რა გავაკეთეთ?
მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტი იყო, რა გავაკეთეთ. უპირველეს ყოვლისა ამ საქმის გამოძიება იყო ასევე პრევენცია საზოგადოებისათვის. ჩვენ აქამდე მივდიოდით ნაბიჯ-ნაბიჯ აკადემიის გაუწელა ხელისუფლება მედიოდა იმის რომ იმის იმითი რომ კრიმინალი გარკვეულწილად გახდა სოციალურად ახლობელი და კრიმინალის ასე თქვა გაფეტიშება გარკვეული აზრით ხდებოდა ამ წლების განმავლობაში ასევე სკოლის უსაფრთხოება იყო ფაქტობრივად ჩამოშლილი 2012 წელს შემოვიდა კანონი რომელსაც მოშალა ზოგადად სკოლის უსაფრთხოება და ჩვენ სწორედ რეკომენდაციებში საუბრობდით და გვაქვს რეკომენდაციები ამ მიმართულებითაც. ა ჩვენ არა გვაქვს ხოლოდ მაგალითად განათლების სისტემის მიმართაც გვაქვს გარკვეული მოთხოვნები და რეკომენდაციები და ეს რეკომენდაციები ეხებოდა რა უნდა გაკეთდეს. პირველ რიგში გარკვეულწილად ამ მიმართულებით გადაიდგა ნაბიჯი რომ სკოლის მანდატურის ასე ვთქვათ ფუნქციები სკოლაში ფაქტობრივად იყო ორმაგი დაქვემდებარება და ამან მოშალა სისტემა დირექტორი და მანდატურშორის საერთოდ სამართლებრივი კავშირიც კი არის მორღვეული დირექტორი არ არის პასუხისგებელი დღესაც კი და ეს იყო ჩვენი რეკომენდაცია დირექტორი უნდა გახდეს პასუხისგებელი ასევე უსაფრთხოებაზე დღეს დირექტორს რომელსაც არ აქვს პასუხისგებლობა უსაფრთხოებაზე და ეს თლიანად არის გადატანილი მანდატურის სამსახურის შეობა არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მანდატორი გარკვეულ დაქვემდებარებაში უნდა იყოს დირექტორთან, იმიტომ რომ დირექტორი ამ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, მისი პირველი ინსტინქტი არის თვალები დახუჭოს, იმიტომ რომ მისი საქმე არც არის და მისი პასუხისგებლობაც არ არის. და გაექცეს ამას. როგორც კონკრეტულად ამ ვითარებაში დირექტორის მოადგილე ეს უყურებდა, ასე აივნიდან უყურებდა, როგორ იყრებებოდა 35 მისი მოსწავლე და ჩამოსული მოსწავლეები, მან იცოდა რომ იყო კონფლიქტი ამ ადამიანებს შორის და მიუხედავად ამისა არავინ არ გააჩერა კი დაურეკა მანდატურს და მანდატურმა მერე მანდატური გავიდა და რაღაც მაგრამ ეს იყო დაგვიანებული და არანორმალური ქმედებები მათ არ დაურეკავთ პატრულში როგორც კი დაინახეს რომ არის კონფლიქტი და 35 ახალგაზრდა მიდის სადღაც არ მოიგინეთ ხო და ეს ხდება პირდაპირ სკოლის ეზოში მეორე რაც მნიშვნელოვანია I am თქვათ ხოროასკუჩის ტრაგედია უნდა ეჩვენებინა ყველასთვის რომ დაუჯელი არავინ არ დარჩება რომ შეუძლებელია ჩააწყო იყიდო ხელი დააფარო და ასე შემდეგ ეს არის სწორედ პრევენცია უნდა იცოდეს ახალგაზრდას უნდა ესმოდეს რომ ესეთი ქმედება იქნება დასჯადი და ასევე აი აქამდე ჩვენ როდესაც ვიკვლევდით ამ საქმეს ჩვენ ნახეთ რომ ამ ასე ვთქვათ კონფლიქტში მონაწილე თითქმის ყველა პირს აქვს ეპიზოდები მანამდე და აქვს დარღვევები მანამდე სკოლაში და სკოლას არ აქვს გაკეთებული საკმარისი ამ შემთხვევაში ხო აი მაგალითად ერთ-ერთ რამოდენიმე პირს აქვს მოტანილი სკოლაში გარკვეული იარაღი, რაღაც კონფლიქტი არის და ეს კონფლიქტი არ იყოს სათანადოდ გამოკვლეული და ძალიან ზუსტად იყოს სხვათა შორის ახლა ფსიქოლოგებთან და სოციალურ მუშაკებთან დაკავშირებით, სოციალურ მუშაკებამდე არ მიდის ეს საქმე და არ არის სათანადო ყურადღება.
ფსიქოლოგები არიან სკოლებში. თუმცა საკუთარი გამოცდილებით შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არ არის ძლიერი რგოლი სკოლაში სამწუხაროდ ძალიან საჭირო რგოლია, მაგრამ ძალიან სუსტი
არის
ამას ვიტყვი. ხო, კიდევ ყოს მსმენელი ბატონო სერგო დილამშვიდობის გისმენთ დილამშვიდობის.
ალო, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს სტუმარს.
მადლობა.
ძალიან რთული თემა კი არ არის, უბრალოდ ძალიან საზარელი ამბავია, რომელმაც შეძრა მთელი საქართველო, მე ასე მგონია, და დღემდე ამ მდგომარეობაში ვართ და საოცარი ცით რა გახლავთ, რომ აი ის რომ აი ეს სადისტიკალანდია, სადიზმია, სასახელი ამას არ ქვია.
გაგიყვანთ ეთერიდან თუ შეიძლება დავიცვათ საზღვრები გარკვეული გამოხატვის დროს. გისმენთ.
ნამდვილად იცივე სუდად დამთავრდება. არ შეიძლება რომ ეს კარგად დამთავრებული იყოს. ეს არ იყო ერთი დარტყმა, ეს იყო რამდენიმე დარტყმა, ხო? ესე იგი, ვინ არიან ესენი საერთოდ და ის ბავშვები, რომლებიც ბავშვებსაც აღარ ვეძახები ამად ბავშვებს, არც მოსწავლეებს, ადამიანები, რომლებიც გარშემო იდგნენ და ამ სადიზმს უყურებდნენ და ბედნიერები იყვნენ და ეხლა გაფანტულები დადიან და მთელი წელია იციან სიმართლე, იციან და არიან ესე, როგორ უნდა იცხოვრონ? რა უნდა გააკეთონ მომავალში? როგორი ოჯახები უნდა შექმნა და საერთოდ რისი გამკეთებლები არიან ეს ბავშვები მომავალში? რისი მითხარით, რომელსაც ასეთ სადიზმს უყურეს? გაჩუმებულები არიან, თუნდაც ყურება, ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ, რა ისაა?
გავიგე. დიდი მადლობა ზარესთვის. დიდი მადლობა 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ეს ვინ არიან და ჩვენი შვილები არიან? შვილიშვილები გააჩნია, რომელთა ობას წარმოადგენთ. ჩვენი საზოგადოების წევრები არიან, დიახ, მოსწავლეები არიან, მოზარდები არიან და
პასუხისგებლობა არის ჩვენზე.
დიახ. დიახ, ეს შემიძლია რომ ვთქვა, რადგან ასე დასო ქალბატონმა საკითხი, ვიღაც სხვები არ არიან. ჩვენი შვილები არიან ყველანი. მსხვერპლიც და მსხვერპლია ისიც, ვინც ამ ბავში აღმოჩნდა ჩართული ნებისმიერ როლში, როგორც უნდა ყოფილიყო ის. ბატონო სერგო, ბოდიში.
ხო, მე ზუსტად მაგას ვამბობდი და თქვენი სულისკვეთებას სრულად ვეთანხმები, რომ ასე თქვა, ესენი არიან ჩვენი შვილები. პასუხისგებლობა იმაზე, რაც მოხდა, არის სრულად საზოგადოებაზე და ჩვენზე, და ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ეს ჩვენ გავაკეთეთ ფაქტობრივად ის გარემო შევქმნით ყველამ ერთად, სადაც იერაღი დადიან ჩვენი შვილები და ჩვენ ამას ან ხელს ვაფარეთ, ან თვალს ხუჭავთ. მაგალითად საიტი არსებობს, სადაც მაგალითად ერთ-ერთი დამნაშავეს უბრალოდ დაახლოებით იგივე აქვს, ასე ვთქვათ, ხონდა გამოდებული, ანუ დანა როგორც ფეტიში, და ეს სანამ ჩვენ საზოგადოებაში არსებობს ეს მიმართება, რომ ასევე საუბარით წლების განმავლობაში ჩაშვების ინსტიტუტზე, ხო, ეს ჩვენ უთხარით მათ, რომ თქვენ არ უნდა თქვათ ეს და თქვენ არ უნდა ითანამშრომლოთ. მთელი ბოლო წლების განმავლობაში იყო მიზანმიმართული კამპანია იმასთან დაკავშირებით, რომ ასე ვთქვათ, კარგი ადამიანი არის ის, ვინც არ ითანამშრომლებდა, და აი ამისკენ ჩვენ მივდიოდი, ჩვენ მიყვავდა ეს ბავშვები ამ მიმართულებით, და შემდეგ თქვით, რომ სკოლაში ვთქვათ, სიმკაცრე გარკვეულწილად კულტურა პრევენცია, ეს არ უნდა მოხდეს, და ბევრი ფაქტორი იყო იმის მანიშნებელი, რომ ეს ახალგაზრდები მოზარდებს უფროსებმა შეუქმნეს გარემო. ახლა საუბარი იმასზე, რომ ვიღაცა არის გადამეტებულად არანორმალური, არა, ჩვენ ნორმალური გარემო შეუქმნით იმისათვის, რომ ეს წყალებში ვთქვათ, ეს საშინელი რამე მომხდარიყო.
სვენელია კიდევ ერთი დილო მშვიდობის.
გამარჯობა. ის რა მინდოდა აღმენიშნა, რომ ევროპული საქართველოს როლი აი ამ საპარლამენტო კომისიის შექმნის, მე ვადევნებდი თვალს.
უმრავლესობა იყვნენ, ხომ ბატონო? დიახ.
და ანუ მსვლელობის დროს ახლა ოცნებას უნდოდა, რომ რაღაცნაირად სხვა ჭრილში წაეყვანა ეს კომისიის მუშაობა, მაგრამ მე მგონია, რომ მაინც შედეგი აქვს და ჰქონდა, და სუმუდამ არის შედეგი ამ კომისიის, აი ამნაირ საქმეებზე შექმნის აქვს მნიშვნელობა და შედეგიც არის, მე მგონი. და კიდე ერთი შეკითხვა მინდა, ის მე თვალს ვადევნებდი ტელევიზიით, ერთ-ერთი მოხელე იყო, ხლა გინდათ გვარი დავასახელო, გინდა არა, ნუ ისე გამოიყურება, მაინტერესებს ბატონის სერგოს შეფასება, ნუ რა იყო ის, ამათ იყო ის კაცი ვერ იყო, ძალიან ისეთი დეტექტივების უფროსი იყო, არ მინდა გვარი დავასაკვირო, აი რა მდგომარეობაში იყო, აი უბრალოდ ტელევიზიაზე ვერ იმას ვქენი, ამათი იყო
რამეშია,
ეგეთ თანამდებობაზე როგორ შეიძლება ადამიანი დაენიშნათ, რომელიც რომელმაც ვერ ასწვა რაში მდებარეობას მდებარეობს მისი საქმიანობა.
მადლობა
ბოდიში.
ჩება დასრულებამდე ამ ნაწილის ცოტა შეიძლება დავამატოთ. ხო, არ ვიცი კომისიის მუშაობის პროცესზე ლაპარაკობ და ქალბატონი ხე კითხვა რა ზეც დასვა, მივხვდი ვიზეც დასვა, ბრძანეთ.
პირველში შენ მართლაც ევროპის საქართველოს შეიტანა თავიდანვე განაცხადა იმაზე, რომ შექმნილიყო საპარლამენტო კომისია, მაგრამ სანამ არ იყო საზოგადოების ძალიან სერიოზული პროტესტი, მანამდე ფაქტობრივად არც უფიქრია უმრავლესობას, რომ შეექმნა და იმ დღეს, როდესაც ასე ვთქვათ, ეს პროტესტი აზვირთდა და ჩვენ კიდევ ერთხელ დავაყენეთ საკითხი, მაშინ ასე ვთქვათ, გატყდა გარკვეულწილად უმრავლესობა და უმრავლესობას რომ სხვა გზა უბრალოდ არისო. შემდეგ იყო საუბარი იმაზე, რომ როგორი, ანუ უმრავლესობაში ყოფილიყავით ამ კომიტეტზე თუ არა, და იყო მეორე სერიოზული ფაქტორი, როდესაც კვირიკაშვილი მივიდა მომიტინგეებთან და მომიტინგეებმა არ მიიღეს, მას პროტესტი განუცხადეს და აი მაშინ იყო, როდესაც სწორედ კვირიკაშვილმა თქვა, რომ უმრავლესობაში იქნება და ესენი გამოიძიებენ. ანუ ჩვენ გჯეროდა და ზოგადად ჩვენ სამართლებრივი გზის გჯერავს არსებობს საღი აზრი და ამ საღას საბოლოო ჯამში ვერავინ ვერ გაექცევა ადრე თუ გვიან. არსებობს საღი აზრი, შენ უნდა აჩვენო ის რეალობა, ის რაციონალური რეალობა, რომელიც არსებობს, ამის ჩვენება დღეს შესაძლებელია. ხანდახან ამის გადაფარვა ხდება პროპაგანდით, ხანდახან საუბარი აი ჩვენ პირდაპირ გვეუბნებოდნენ, ხო, პარლამენტის თავმჯდომარე გვეუბნებოდა, რომ იყოვეთ თუ არა თქვენ მკვლელი. ასევე გამოდიოდა გახარია და ამბობდა იპოვეთ თუ არა თქვენ მკვლელი, რა გააკეთეთ თქვენ. ჩვენ ვეუბნებოდი, ჩვენი სტანდარტი არ არის ის, რომ ვიძახოთ მკვლელი პირსისხლიანი და ასე შემდეგ. ისე როგორც დღეს მაგალითად თავად შეიძლება შემთხვევაში ამეტებენ დღეს უკვე მეორე მიმართულება. ჩვენი სტანდარტი არის ის, რომ დავადგინოთ რაც არის რეალობა. ჩვენ დავადგინეთ ჯგუფურ მკვლელობაში მონაწილე პირი და ჩვენ დავადგინეთ ის იმ მოხელეების დანაშაული, რომელმაც გადაამეტეს. რაც შეეხება კონკრეტულ შემთხვევას, პირველი, მართლაც კვალიფიკაცია არის ძალიან დაბალი, მაგრამ როდესაც შენ ფარავ აი საღი აზრის ფარგლებში რეალობას, არ არსებობს ადამიანი, რომელიც კარგად გამოიყურება. არ არსებობს ჭკვიანი ადამიანი, რომელიც ამტკიცებს, რომ შავზე თეთრია და ის არ გამოიყურება ცუდად. ამიტომ და ამ შემთხვევაში მე უნდა ვთქვა, რომ ის რო ის ცუდად გამოიყურებოდა, ის მეტწილად გაცილებით უფრო მეტ სიმპათიას იმსახურებს, ვიდრე ისინი, ვინც უტიფრად ამტკიცებდნენ ამას. ამიტომ ეს უბრალოდ ძალიან პოლიტიკაში ეგრე ხდება ხოლმე. შეიძლება ძალიან სუსტი არგუმენტი იყო და ძალიან სუსტად გამოიყურებოდე. აი ესეთი ვითარებაც იყო. მიუხედავად იმისა, რომ მართლაც კვალიფიკაცია სერიოზული პრობლემაა.
დროს გადავაჭარბეთ, მაგრამ აუცილებლად მინდა დავსვა ეს კითხვა. ძალიან საპასუხისგებლო პროცესებია წინ. როგორ გაგრძელდება ეს გამოძიება და მინდა ასევე კითხოთ, რამდენად იქნება გამართული პროცედურულად სამართლებრივად და ასე შემდეგ. ამას სჭირდება ძალიან დიდი ყურადღება თქვენი თქმის არ იყოს, რომ მეორე მიმართულებით არ მოხდეს რაღაცების გადაჭარბება. თუმცა გუშინ არაერთხელ იყო ნახსენები, მათ შორის ადვოკატების მიერ, სამოხელეო დანაშაულის გამოძიების აუცილებლობაზე. თქვენი აზრით რამდენად პრინციპულია ეს საკითხი და დავასრულოთ?
ეს ამ შემთხვევაში არის უმნიშვნელოვანესი. გუშინ სხვათაშორის სახალხო დამცველმა თქვა, რომ ამ შემთხვევაში, როდესაც გამოვლენილია დამნაშავე, ამ შემთხვევაში გამოსავლენია რომ და ჩასატარებელია გამოძიება თუ ვინ აფარებდა დანაშაულს ხელს. გარდა ამისა, სახალხო დამცველის ანგარიში, წლევანდელ ანგარიში უკვე იყო ორი საკითხი. პირველი იყო სამოხელეო დანაშაული შაული, რომელიც არის, ერთი არის როგორც მი გულგრილელობა და მეორე თანამდებობის ბოროტად გამოყენება და მეორე იყო დაკავება. ორი ასე შორის, აი ფაქტობრივად წინა კვირა, სანამ ეს მოვლენები დაიწყებოდა, სახალხო დანაშაულის ანგარიში უკვე იყო ის, რაც იყო ჩვენს კომისიის დასმაში, რომ ორი მიმართულებით, პირველი სამოხელეო დანაშაულის გამოვლენა და ასევე დანაშაულის დაკავება. რაც შეეხება იმას, რომ არ იყოს ასე ვთქვათ გამოძიებაში აღრევები, ამ მიმართულებითაც მე ვფიქრობ სახალხო დამცველმა მადლობა მინდა გადაუხადო მთელი ამ დროის განმავლობაში მას ჰქონდა გარკვეულწილად ძალიან ბევრი გააკეთეს ისინი თანამშრომლობდნენ მათ თანადგომას ჩვენ გძნობდით ფაქტობრივად არავის თანადგომას არავის ნაცნიშნავს სახელისუფლებოებიდან არავის თანადგომას არც ერთ ინსტიტუციისგან ჩვენ არ ჰქონდა თანადგომა ჰქონდა სახალხო დამცველიდან ასევე მე ასასრულს მინდა მართლა მადლობა გადაუხადო გადაუხადო იმიტომ რომ მე ვხდი იმიტომ რომ მართლაც ძალიან ძალიან ბევრი ადამიანმა შეასრულა თავისი მოვალეობა ესენი იყვნენ ადვოკატები ეს იყო სახალხო დამცველის მთელი ოფისი მართლა რომელიც მუშაობდა და ასევე საზოგადოება რომელმაც რამდენიმე განმავლობაში არ აიცრუა იმედები და ყველა იყო დარწმუნებული რომ და ყველა ამბობდა რომ ეს ასასკლელია მედია ქვენ მედია ყველა მართლა მიიღო მონაწილეობა იმაში რომ გუშინ ჩვენ ვაიძულეთ ხელისუფლებას რომ მოქცეული იყოს სწორედ ჩვენ სწორედ ეს გვინდა ოპოზიციის და საზოგადოების მიზანი უნდა იყოს სწორედ ეს
სერგო რატიანი იყო ჩვენი სტუმარი ფრაქცია ევროპული საქართველოს წევრი დროებით საგამაძიებო კომისიის წევრი გახლდათ რომელიც იძიებდა ხორავას ქუჩაზე მომხდარ დანაშაულის ამბავს დეტალებს ძალიან დიდი მადლობა ბანო სერგო ლაპარაკობს რადიო სუფლება დიდი ბოდიში ახალ ამბებს გადავაცილეთ 4.4 წუთით. ბოდიში ვხდი ნინო როდონაიას და სვენას მოვისმინოთ ახალი ამბები და შემდეგ სხვა თემით სხვა სტუმართან ერთად დავბრუნდები.
რასრულწლოვანი დავით არალდის მკვლელობის ბრალდებით აკავებულ მიხეილ კალანდიას ბრალს ოფიციალურად დღეს წაუყენებენ. ამის შემდეგ სასამართლო იმსჯელებს კალანდიასთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე. ამჟამად მიხეილ კალანდია თბილისის პოლიციის მთავარ სამმართველოში იმყოფება. მისმა ადვოკატმა ნინო კოტეტიშვილმა გასულ ღამით ჟურნალისტებს კალანდიასთან შეხვედრის შემდეგ განუცხადა, რომ ის თავს დამნაშავედ არ ცნობს. სამართალდამცავმა მიხეილ კალანდია 4 ივნის თილი დააგავეს დავით არალდის ჯგუფურად დამამძიმებელ გარემოებაში მკვლელობის ბრალდებით. ერთი დღით ადრე თბილისის საპელაციო სასამართლომ დაადგინა, რომ ხოროვას ქუჩაზე მოზარდების მკვლელობის საქმეზე მსჯავრდებულმა გჯ-მ დავით არალდის მკვლელობა ჩაიდინა ჯგუფურად სხვა პირთან ერთად. გჯ-ს 11 წლი და 3 თვით პატიმრობა მიესაჯა. პირველი ინსტანციის თბილისის საქალაქო სასამართლოს განაჩენით გჯ დამნაშავედ იყო ცნობილი დავით არალდის მკვლელობის მცდელობაში და 9 წლი და 9 თვით პატიმრობა ჰქონდა მისჯილი. 4 ივნის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ საპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებამ კიდევ უფრო გაამყარა თვეების განმავლობაში მიმდინარე გამოძიების საფუძვლიანი ეჭვი იმის თაობაზე, რომ მიხეილ კალანდია შესაძლო თანამონაწილე იყო მკვლელობისა, სწორედ ამის საფუძველზე გადაწყდა მისი დაკავება. ტელეკომპანია იმედის ინფორმაციით, უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ადასტურებს ბრიუსელში საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან მამუკა ბახტაძესთან შეხვედრას. დიახ, ძალიან კარგი ადამიანია, ჩვენ გავცვალეთ ტელეფონის ნომრები, ვისაუბრეთ ჩვენს ურთიერთობაზე საქართველოსა და უკრაინაზე, უთხრა ზელენსკიმ ქრონიკას. შეკითხვას აპირებს თუ არა უახლოეს მომავალში ეწვიო საქართველოს, უკრაინის პრეზიდენტმა უპასუხა, რატომაც არა, საქართველო ძალიან კარგი ქვეყანაა და ერთხელ უკვე ნამყოფი ვარ. 4 ივნისს ტელეკომპანია რუსთავიორმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბრიუსელში მივიდა იმავე სასტუმროში, სადაც უკრაინის პრეზიდენტი იმყოფებოდა. ზელენსკი ბრიუსელში ჩავიდა ევროკავშირის და ნატოს ხელმძღვანელებთან შესახვედრად. ბახტაძის ბრიუსელში ყოფნის შესახებ მის პრესსამსახურს ოფიციალური ინფორმაცია არ გაუგრძელებია. ევროკავშირში საქართველოს წარმომადგენლის ნატალი საბანაძის ცნობით, პრემიერი ბრიუსელში მიწვეული იყო ამერიკის დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავ მიღებაზე, რომელიც როგორც წესი 4 ივლისს იმართება, თუმცა წელს 4 ივნისს დაიგეგმა. დაპატიჟებულია ბევრი სტუმარი, მათ შორის იყო მამუკა ბახტაძეც, რომელმაც ჩამოსვლის გადაწყვეტილება ბოლო წუთში მიიღო, რადგან შემდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიემგზავრება, განაცხადა 4 ივნისს ნატალი საბანაძე. დღეს იწყება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი შეერთებულ შტატებში, ვიზიტი 14 ივნისამდე გაგრძელდება. მამუკა ბახტაძის პრესსამსახურის ინფორმაციით, პრემიერ-მინისტრი სან-ფრანცისკოში, სიეტლსა და დალაში როუდშოუს გამართავს და უმსხვილესი კომპანიების ხელმძღვანელებს საქართველოში არსებულ საინვესტიციო გარემოს გააცნობს. მამუკა ბახტაძე ასევე მონაწილეობას მიიღებს მრგვალი მაგიდის ფორმატით გამართულ დისკუსიაში, სადაც ისაუბრებს შესაძლებლობებზე, რომლებსაც საქართველოს თავაზობს ცხელ ინვესტორებს. ვიზიტისას პრემიერ-მინისტრი ასევე წვევა ვაშინგტონს, სადაც დაგეგმილია მისი შეხვედრები ამერიკის შეერთებული შტატების აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების მაღალი რანგის წარმომადგენლებთან. მამუკა ბახტაძე მისასალმებელი სიტყვით გახსნის ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ყოველწლიურ კონფერენციას, რომელსაც ამერიკის მშვიდობის ინსტიტუტი მასპინძლობს.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ნარჩენები შეიცავს 1000-მდე არასახიფათო და სახიფათო ნივთიერებას, რაც საფრთხეს უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოს. საქართველოში ყოველწლიურად დაახლოებით 900,000 ტონა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი წარმოიქმნება, რაც შეადგენს 3.42 მილიონ კუბურ მეტრს. ნარჩენების ამ რაოდენობას შეუძლია დაფაროს თბილისის მთელი ტერიტორია 10 სანტიმეტრის სისქის ფენით. შეამცირე, გამოიყენე ხელახლა. დაფიქრდი, სანამ გადაყრი. გარემოს ქმნიშე.
საპენსიო სააგენტო წარმოგიდგენთ დაგროვებით საპენსიო სისტემას. საპენსიო დანაზოგი კანონით თქვენი ყველაზე დაცული აქტივია. უფრო დაცული ვიდრე თქვენი სახლი, ავტომობილი ან ფული ბანკში. საპენსიო დანაზოგზე არ ცელდება არანაირი აღსრულების მექანიზმი. ვისი ვალიც არ უნდა გქონდეთ ბანკის, სახელმწიფოს თუ ნებისმიერი სხვა სუბიექტის. თქვენს დანაზოგს ყოველთვიურად ერიცხება 275% მომენტალური ამონაგები და ყოველწლიური 8%-იანი დანამატი. დაგროვებით საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერენ მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საფრანგეთის განვითარების სააგენტო. დააგროვეთ ეთილდღეობა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, სოციალური რეკლამა იყო ჩვენს ეთერში და ვაგრძელებ დილის საუბრებს. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მორიგ გამოკვლევაზე, რომელიც შეეხება გუბერნატორების ადმინისტრაციების ავტოპარკსა და საწვავის ხარჯებს. უნდა აღვნიშნო ასევე დასაწყისში ამ საუბრის, რომ საკმაოდ ისეთი გამოხმაურება მოყვა ამ ანგარიშის გამოქვეყნებას. მივესალმები IDFI-ის წარმომადგენელს, გოგათო შურაშვილს, ეკონომიკისა და სოციალური პოლიტიკის მიმართულების ხელმძღვანელს, ბატონო გოგა დილამშვიდობის.
მოგესალმებით, მადლობა რომ მოგვეწი საჩვალება.
და მსმენელი ვერ ხედავს და ვერ გრძნობს, არ ვიცი, შეიძლება ლაპარაკის ტემპსა და გამაზე იგრძნოს, მაგრამ დიდ მადლობას ვუხდი დღევანდელ სტუმრებს განსაკუთრებით ცხელა დღეს სტუდიაში. ტექნიკური პრობლემები გვაქვს და გმირობის ტოლფასია ლამის აქ გაძლება და საუბარი. მსმენელებს შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და გადაცემის ამ ნაწილში სწორედ აი ამ ტიპის ხარჯებზე და ასე ვთქვათ, აქტივობებზე ვილაპარაკებთ. გამოგეხმაურათ, სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია საწვავის გამოყენების ლიმიტისთვის არათუ არ გადაუჭარბებია, არ ნახევარსაც კი არ ხარჯავსო. და სოზარ სუპარმა გითხრათ, რომ აქტიურები არიან და დიდი მანძილების გავლა უწევთო. იქ ლაპარაკი იყო დედამიწას რამდენჯერ შემოუვლი და თითოეული. რით დგინდება, მოდი ამით დავიწყებ. უბრალოდ რატომ დაიწყეთ ამის შესწავლა?
პირველ რიგში მოგახსენებთ კვლევა რატომაც ჩატარდა.
ხო, სახალისო ხომ არ არის?
ჩვენ როგორც წესი ყველა ადმინისტრაციულ ორგანოს ვამონიტორინგებთ ამ კუთხით, ადმინისტრაციული ხარჯების თვალსაზრისით, მათ შორის გუბერნატორის ადმინისტრაციებს. ნუ როდესაც მივიღეთ მონაცემები საჯარო დაწესებულებებიდან, ნუ გუბერნატორის ადმინისტრაციების შემთხვევაში გაწეული საწვავის მოხმარებაზე, იგივე ავტოპარკის განკარგვის პრაქტიკა საინტერესო აღმოჩნდა ჩვენთვის იმ კუთხით, რომ ერთი ზოგადად ძალიან ხშირია შემთხვევები, როდესაც გუბერნატორებს ავტოპარკი გადაეცემა უსასყიდლოდ, ყველაზე დიდი წილი ავტოპარკის მათ აქვთ უსასყიდლოდ გადაცემული. ასევე იყო შემთხვევები, როდესაც თვითმმართველობის ორგანოებიდან ხდებოდა გუბერნატორებისთვის ავტომობილების გადაცემა, რაც მიგვაჩნია, რომ ეწინააღმდეგება დეცენტრალიზაციის პრინციპებს. ნუ ბოლო ასეთი შემთხვევა 2015 წელს დაფიქსირდა, როდესაც რუსთავის მერმა იმავე დღეს ნაყიდი ავტომობილი, ასე ვთქვათ, გადასცა გუბერნატორს ადმინისტრაციას ხელშეკრულებით. ნუ რაც უკვე ადასტურებს ეს ფაქტი, რომ ფაქტობრივად გუბერნატორის ადმინისტრაციისთვის მოხდა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ავტომობილის შესყიდვა და აგრეთვე, რა თქმა უნდა, ის საწვავების სოლიდური თანხა, რომელიც მიგვაჩნია, რომ აჩენდა ეჭვებს რამდენად მიზნობრივად და რაციონალურად იხარჯებოდა. ზოგადად ამ მიზნით თანხები იყო მაგალითად ის, რომ ყოველდღურად შეიძლება 200 კილომეტრი გაიაროს კონკრეტულმა ავტომობილმა, ასევე ის მანძილი, რომ წელიწადში საშუალოდ დაახლოებით 50,000 მეტრ კილომეტრს ფარავენ, და აგრეთვე ის, რომ შვიდმა გუბერნატორმა წლის ორი წლის განმავლობაში დაახლოებით 130,000 ლიტრი ბენზინი მოიხმარა, ბუნებრივი აჩენს კითხვებს, რამდენად მიზნობრივია და რაციონალურია ეს ხარჯები. რაც შეეხება იმ გამოხმაურებებს, რაც მოხვა ჩვენს კვლევას, ახსენეთ სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორი, ეს რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ეს ახალი გუბერნატორია, ეს 2018 წლის მიწურულს დაინიშნა და ნუ ნაკლებად ასახავს ეს კვლევა მის პერიოდში მოღვაწეობის, თუმცა როგორც აღნიშნეთ, მან აღნიშნა, რომ ისინი ლიმიტის ნახევარსაც კი არ ხარჯავენ. ეს ფაქტი ჩემთვის პირადად კიდევ უფრო აღმავებს ეჭვებს წინა წლებთან მიმართებით, ვინაიდან თუ ეხლა ნახევარი იხარჯება, მაშინ რატო იხარჯებოდა მთლიანი, თქვათ ის ლიმიტის ათვისება, თუმეტეს სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორში არის ყველაზე დიდი ლიმიტი, ყოველთვიურად 1500 ლიტრის ოდენ, რომ გასაგებია დიდი რეგიონია, თუმცა როგორც ჩანს ახალი გუბერნატორის ფარგლებში იგივე მანქანაზე იხარჯება ნახევარი, ვიდრე იხარჯებოდა თქვათ წინა გუბერნატორის მოღვაწეობის პერიოდში. ასევე არის შემთხვევები, როდესაც ნუ ჩვენ 9 გუბერნატორზე გვაქვს საუბარი, რახანს ლიმიტებს შევეხეთ, ვიტყვი რომ იყო შემთხვევებიც იშვიათია, თუმცა იყო შემთხვევა, როდესაც ჩვენი გამოთვლებით გუბერნატორის გამოყოფილი საწვავი აღემატებოდა იმ ლიმიტს, რომელიც მისივე დადგენილებით იყო დაწესებული. ამის მაგალითი იყო მაგალითად გურის გუბერნატორი, რომელმაც მოგვაწოდა მხოლოდ თანხობრივი მაჩვენებელი, თუ რა თანხა იყო მის საწვავზე გახარჯული, ლიტრაჟობით არ მოგვაწოდა, თუმცა ჩვენ შევძელით ამის გამოანგარიშება საბაზრო ფასის მიხედვით და ნუ დაახლოებით ჩვენ გამოთვლებით 2300 ლიტრი თუნდა აჭარბებდეს იმ ნორმას, რაც ასე ვთქვათ მისივე დადგენილებით იყო დაწესებული.
გაცმოთქოს, რა არის 150 ან 200 კილომეტრი დღეში, მაგრამ აქ ლაპარაკია, რომ თქვენ ეს ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ეს რომ დავთვალოთ, აი ყოველ დღე და როგორც აღნიშნავთ სამუშაო დღეების მიღმა კიდევ, ანუ კვირაში 7 დღე არასამუშაო დღეების ჩათვლით საშუალოდ ფარავდნენ 150 კილომეტრს ეს გუბერნატორები და სამუშაო დღეებს უდა ვიანგარიშებდით, რომ 2215 კილომეტრი დღეში გამოდის. ხო, რაღაც კითხვებს აჩენს აქ სოზარ სუბარის განმარტება, ეს იყო რომ პრემიერ-მინისტრისგან აქვთ მითითება მიცემული, რომ ყოველდღიური ურთიერთობა ჰქონდეთ მოსახლეობასთან და ამისთვის საჭიროა რომ გუბერნატორმა, მე არ ვიცი, არ მაქვს ესეთი კომუნიკაცია გუბერნატორებთან, ანუ პრაქტიკა მასთან კომუნიკაციის, თუ ვინმე იხსენებთ ახლა ჩვენი მსმენელები რეგიონებიდან, იქნებ შეგვეხმიანოთ, აი რა ბოლოს სად და როდის ნახეთ.
Ну ჩვენ მსგავს ინფორმაცია ახლა რომ ყოველდღე მაგის მონიტორინგის საშუალება ამ ეტაპზე რომ ისე ყოველდღურად სად დადიან, როგორ დადიან, მაგის კონტროლი რამდენად შეუძლებელია, თუმცა ერთ-ერთი რეკომენდაციაც ჩვენი სწორედ ის იყო, რომ ასე ვთქვათ, მიზნობრივი ხარჯვის მონიტორინგის გაუმჯობესების მიზნით შესაძლებელი იყო ასევე ის ტექნოლოგიური სისტემების დანერგვა თანამედროვე, რომელიც არსებობს და გამოიყენება პრაქტიკაში. და ნუ ასევე პირველი რეკომენდაცია, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ ეს ავტოპარკი ზოგადად, რაც გუბერნატორების ადმინისტრაციას აქვს, დავიდეს იმ მინიმალურ ნიშნულამდე, რომელიც საკმარისი იქნება მათი სამსახურებრივი უფლებამოსილების შესასრულებლად. თქვენ ალბათ გაეცანით ორი კვირის წინ გარემოს კომიტეტის დასკვნას, რომლის მიხედვითაც ზოგადად ქვეყანაში, ნუ თბილისის მაგალითზე იყო, მაგრამ ქვეყანაში, თბილისში, თუნდაც თბილისში ჰაერის დაბინძურების მთავარ წყაროს წარმოადგენდა ავტომანქანები და მათი პირველი რეკომენდაცია იყო ის, რომ დაეწყო სამთავრობო ავტომობილების შემცირება, ანუ მაგალითი მიეცათ, ერთი რომ გადასულიყო იგივე ელექტრო ჰიბრიდულ ავტომობილებს და მეორე რომ დაეყვანათ მინიმალურ ნიშნულამდე და ზოგადად საჯარო მოხელეებს უკვე დაეწყოთ ფიქრი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილების. ასე ვთქვათ,
ხო, ეს კარგი რეკომენდაცია იმისთვისაც, რომ უკეთესად უფრო მეტად იზრუნონ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემის გამართვაზე. გადაადგილებას კი შეუდგები, მაგრამ ხო, ბევრ რამეს აღმოაჩენ იქ, რადგან მხოლოდ ავტობუსების და ახალი ავტობუსების შეძენა და დამატება არ შველის ამ ამბავს. ხო, ოღონდ ეს სხვა თემაა, სხვაგან წავედი ახლა. ასე ვთქვათ, ავტომობილების რაოდენობის ჩემპიონებიც არიან, ხო?
ავტომობილის
ეს აქვს მნიშვნელობა, თქვა CDD-ს იმ რეგიონის, რომელსაც
ავტომობილების რაოდენობა სულ იყო 78, ну да 7-დან 12-ამდე მერყეობდა თვითონ გუბერნატორის ადმინისტრაციაში, თუმცა აქ უფრო საინტერესოა ის ფაქტი, რომ მათი დაახლოებით 50% არის მაღალი გამავლობის და არის ასე ვთქვათ განპიროვნებული. განპიროვნებული ნიშნავს, რომ ეს ემსახურება მიმაგრებულია კონკრეტულ თანამდებობაზე და ემსახურება მას. ეს პროცესი, ასე ვთქვათ, ავტოპარკის ოპტიმიზაციის პროცესი საქართველოს მთავრობამ დაანონსა ჯერ კიდევ 2014 წელს. მათი მიზანი იყო, რომ ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად შემცირებულიყო ავტომობილების რიცხვი და ზოგადად მათი ზღვრული შენახვის ხარჯებიც გარკვეულ ჩარჩოებში უნდა მოქცეულიყო. ამის გამო დაწესდა სტანდარტები, კერძოდ, აი მაგალითად, ყველაზე ძვირადღირებული ავტომობილი რაც შეიძლება შეეძინა მათ შორის ეს მაღალი გამავლობის, მათ შეიძლებოდა რომ 100 კილომეტრზე წვის საშუალო მაჩვენებელი ქონოდა 16 ლიტრი. ანუ ახალ 2014 წლის მე რაც შეისყი, რა ავტომობილისაც შეისყიდნენ. როგორც ირკვევა, ნუ გუბერნატორის ადმინისტრაციების შემთხვევაში ავტომობილებზე საშუალო წვის მაჩვენებელი გავლილი მანძილის და ათვისებული ლიტრაჟების მიხედვით მერყეობს 17-20 ლიტრის ფარგლებში, რაც როგორც ჩანს ამ დათქმას, მთავრობის ამ მოთხოვნას გარკვეულ არ ჯდება და ასე ვთქვათ გადაჭარბებულია. აგრეთვე არის შემთხვევები საერთო მთავრობის ადმინისტრაციის რეგულირების მიღმა იყო, ამ დადგენილების რეგულირების მიღმა იყო უსასყიდოდ გადაცემაზე ავტომობილების. ამ შემთხვევაშიც მითუმეტეს გუბერნატორის ადმინისტრაციებში, როგორც ჩანს, საკუთარი ბიუჯეტით ნაკლებად ახდენს ავტომობილების შესყიდვას. ეს პროცესი პირველ რიგში ძალიან გამჭვირვალობის კუთხით მნიშვნელოვან გამოწვევებთან დაკავშირებული და მეორე კუთხით, თუნდაც ის შემთხვევები, რომელიც აღნიშნეთ, მუნიციპალიტეტებიდან უსასყიდოდ მიიღება, ზოგადად ეწინააღმდეგება ბევრ პრინციპს, ჩვენ მიგვაჩნდა,
რომ ანუ რა ქვია მუნიციპალიტეტში ამ ხარჯს, როცა ყიდულობ ავტომანქანას და გადასაყობენ.
ამ შემთხვევაში ხარჯს, რა თქმა უნდა, მუნიციპალიტეტი ატარებს როგორც საკუთარ ავტომობილისთვის შეძენაზე გაწეულ ხარჯს და შინამდვილეში არა მუნიციპალიტეტისთვის, არამედ ხდება გუბერნატორისთვის გადაცემა. კარგია, რომ ბოლო წლებში ეს აღარ დაფიქსირებულა, თუმცა ის ფაქტებიც არ გამორიცხავს, რომ შემდგომში კვლავ არ გვექნება. ამიტომ პრევენციის მიზნით მნიშვნელოვანია, რომ ეს ითქვას, დაფიქსირდეს და ხაზი გაესვას, რომ ეს არ არის კარგი. ნუ ჩვენი აზრით ეს უნდა ხდებოდეს, თუ გუბერნატორს ესაჭიროება რაიმე სახის ავტომობილის სამსახურებრივი მომავალების გადაადგილებისთვის, ჯერ ეს ერთი ჩვენი აზრით მათ აქვს საკმარისი ავტოპარკი, რომ მოხდეს ან ჩანაცვლება ან და ასე შემდეგ, თუ არა და უნდა მოხდეს, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თვითონ მათი ასიგნებების ფარგლებში თანხის გათვალისწინება და შესყიდვა და ეს ტვირთად არ უნდა დააწვეს კონკრეტულ მუნიციპალიტეტს.
წირი ბიუჯეტი აქვთ, მე ხე პასუხობთ მთავრობის მხრიდან. წირი ბიუჯეტი აქვთ ადმინისტრაციებს და ეს უკვე ესეთი აპრობირებული პრაქტიკაა, რომ ის მუნიციპალიტეტები გადასცემენ ამ მანქანებს, ვისაც მეტი ბიუჯეტი აქვს გაცილებით.
ბიუჯე გადაცემა კიდე სხვა რამე არის. გადაცემა საუბარია, როდესაც უკვე არსებულს, თქვათ, ათხოვნის და თუ რომელიმე სახელმწიფო უწყებას არ ჭირდება, აქ შესაძლებელია ამაზე კიდე საუბარი, თუმცა ამასაც ვერ დავეთანხმებით, იმიტომ ის არის მუნიციპალური ქონება. თუმცა როდესაც საქმე ეხება იმ დღის ნაყიდი ავტომობილის გადაცემაზე, ეს უკვე აღარ ქვია ამას გადაცემა, ამას ქვია პირდაპირ მუნიციპალური ბიუჯეტიდან შესყიდვა ავტომობილის. შესაბამისად, ნუ ბიუჯეტი საქართველოს მთავრობის ხელშია და მათ შეუძლიათ დაგეგმვის პროცესში, ასე ვთქვათ, შეიტანონ შესაბამის ცვლილებები და გაითვალისწინონ დაგეგმვის პროცესში მსგავსი ხარჯები.
ეხლა ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი ბევრ რამეს სწავლობს დრო და დრო, ძალიან საინტერესო კვლევებს გვთავაზობთ. მე კითხვა მეკრება, ვისი მოვალეობაა ის, რასაც ახლა თქვენ აკეთებთ, რომ აი ეს გააკეთოს?
პირველ რიგში
და ამას დამატებული პასუხი მოთხოვოს.
პირველ რიგში კონტროლს აკეთებს ამ ყველაფერზე სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, რომელიც ასე თქვა შეისწავლის მსგავს ფაქტებს. ჩვენ თუ ნახავთ, ნუ ძალიან ბევრი უწება სახელმწიფო უწება სახელმწიფო აუდიტის სამსახური როგორც წესი შერჩევით ახდენს, ასე ვთქვათ, კონკრეტული უწყებების შეფასებას, თუ ნახავთ ჩვენ ბოლო ანგარიშებს, რომელიც ეხება გუბერნატორის ადმინისტრაციებს, იქაც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს აქვს აღნიშნული, რომ ლიმიტები არის ძალიან დიდი. ნუ ლიმიტები ასე ვთქვათ, საწვავის არის არაგონირულად დიდი და ამიტომაც ხდება სწორედ ეს განაპირობებს, რომ ისინი ლიმიტებს ეტებიან, მით უმეტეს გუბერნატორები თვითონ, ასე ვთქვათ, თვითონ უწესებენ თავის თავს ამ ლიმიტს და მათ არ აქვთ რაიმე შეზღუდვა ამ კუთხით. შესაბამისად ეს ყველაფერი, ნუ აჩენს კითხვას ჯერ თავიდან, რომ იყვეთ ამ ყველაფერს, რამდენად რაციონალურად და გონივრულადაა განსაზღვრული ეს ლიმიტი, რამდენად ჭირდებათ. როდესაც მაგალითად გვეუბნება დღეს, რომ ნახევარი ვითვისებ ნახევარსო ლიმიტისო, მაშინ რაღაცეა, ხო, იმ ხელა ლიმიტი დაწესებული, ესე იგი აღარაა საჭირო ამ ხელა იყოს.
და ეს საკითხი რატომ არის მტკივნეული და რატომ არის მნიშვნელოვანი? მსმენელი ყავს დილამშვიდობის ისმენთ.
Алло, გენსულთ.
გამარჯობა, გისმენთ.
ხო, გამარჯობა. ძალიან საინტერესო, ძალიან ისეთი ღრმა გადაცემა თქვენ იმ გუბერნატორებზე და მანქანებზე და ხარჯებზე. მე ამას ისიც რომ ვიძახე, იმიტომ რომ როდესაც მე პენსიას ვიღებ 100 წლას, ჯგუფის პენსიაში, აი მე მოშვის ამაზე განვიცდი, რა მანქანები ექნება იმ თქვენ გუბერნატორს და რა ხარჯები ექნება 1000 ისა ათასობით ისა ხარჯები ბენზინის და ფულების. აი სულ მაგაზე ვფიქრობ გენაცვალ. კარგად იყავი.
ირონია იყო ეს. ხო? დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონი, რამდენიმე წუთი დაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე. თქვენ რომ იღებთ 100 დოლარ პენსიას, რომელიც აბსოლუტურად არაფრისთვის საკმარისი არ არის და არ არის ეს ადეკვატური თანხა. და სწორედაც ამ ხელა ხარჯი, ხო არ ვიცი, მე ესე მომეჩვენა, რომ ირონიული ის იყო, რა ქვია. ნათქვამი ვიღებ და მესმის აბსოლუტურად. რატომ არის მნიშვნელოვანი, ზუსტად ამის თემას ვაპირებდი რომ ამაზე გადასვლას, რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ ყველაფერზე თვალყურის დევნება და ამის კონტროლი? იმიტომ რომ ეს ბატონები თუ ქალბატონები არ უკავს მოგონი მათ რიცხვში.
გუბერნატორი ქალბატონი, მე მგონი ისტორიაში არ უკავს.
როდესაც ასე ხელგაშლილად ასე, როგორ თქვა, ასე ლაღად ხარჯავენ თანხას, ეს ყველა თანხა არის დასაქმებულების, ჩემი, თქვენი, როცა ბრძანდებოდი დასაქმებული, თუ ეხლაც ხართ, არ ვიცი, იმიტომ რომ შეიძლება პენსიას იღებდეთ და დასაქმებულიც იყოთ, ჩვენი შრომიდან, ჩვენი ხელფასის 20% მიდის ბიუჯეტში. და ამას წინ დისკუსია იყო და იქ ძალიან საინტერესო რამ თქვა ერთმა მონაწილემ, დისკუსია სხვა თემას ეხებოდა, მაგრამ საზოგადოება გაცილებით უფრო გრძნობიარე იქნება ესეთი თემების მიმართ, იმის მიმართ, როგორ იყენებს ესა თუ ის საჯარო უწყება ბიუჯეტო თანხებს, თუ კი დამსაქმებელი კი არ მოჭრეს 20% პირდაპირ, ასე ვთქვათ, ჩვენ მივეჩვიათ, რომ აი ხელფასს, რასაც ვიღებთ, ის არის ჩვენი ხელფასი და სინამდვილეში 1/5 აქვს იმას გამოკლებული ჩვენი ხელფასი მთლიანი, სულ სხვა თანხაა, ხო, ვინც ვართ დასაქმებული. აი იმას რომ ვიღებდეთ 100% და შემდეგ ვიღებდეთ ამ 1/5-ს 20% და ვუბრუნებდეთ ასე ჩვენი ხელით, გულისხმობ შეიძლება რაღაც ფორმა შეავსო, ელექტრონულად გააკეთო, გადასახადს გაცილებით უკეთესი და რეალისტური აღქმა გვექნებოდა იმისი, რომ მე რა ხდება, რა მოსდის ამ თანხას და ამათ უყურე ერთი ვიღაცა იქნება, ვთქვათ, ეხა ცოტა ისე არ მინდა გამომივიდეს მოწოდებასავით, მაგრამ უფრო ყურადღებით და უფრო გრძნობიარეები ვიქნებით იმის მიმართ, როცა რაღაც თანხები ბიუჯეტიდან და მნიშვნელოვანი თანხები უყაირათოდ იხარჯება. მარტივია, თორემ კი ბატონო, ხო შეიძლება ცოტა ის მოდუნებული ვართ ამ მიმართულებით, არის ეს. სმენელის გულდება მოუსმინო და ორ წუთს გაძლევთ მერე. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. ორი სიტყვით
ვეთქვით.
ყველა ვინც სახელმწიფო ბიუჯეტს შეეხება და თავის ჯიბეში ჩაიდებს ორტაპიქსას, არის საქართველოს მოღალატე, შადიმან ბარათაშვილები არიან. ვინც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
საქართველოს ბიუჯეტიდან ფულს 5 თეთრსად ჩაიდებს ჯიბეში თავისი ოჯახისთვის დახარჯავს თავისი შვილებისთვის ისინი არიან შადიმან ბარათაშვილები ეს იქნება წმუნებული გამგებელი თუ ვინც მე ასე მიმაჩნია და თუ დაუგუნდებით ეს ასეა
დიდი მადლობა ზარისთვის დიდი მადლობა რა თქმა უნდა ეს თანხები უნდა იყოს გამოყენებული ქვეყნის საქვეყნო საქმეებისთვის სხვადასხვა დონეზე და მასშტაბით გისმენთ
პირველ რიგში რა თქმა უნდა უსმენელების ზარები სორი უსმენელის ზარი მეტყველებს რომ ხალხი ძალიან ძიმედ რეაგირებს ზოგადად როდესაც არსებობს გარკვეული განცდები საბიუჯეტო სახსრების არანაციონალურ განკარგვასთან დაკავშირებით თქვენს დაგეთანხმებით იმასთან დაკავშირებით რომ მაინც არ არის იმ დონეზე საზოგადოებაში გააზრებული რომ ის 20% რომელსაც იხდის ანუ სახელმწიფო მოხელეები ასე თქვა ფინანსდებიან მოქალაქეების მიერ გადასახადებისგან ისინი არიან ჩვენი დაქირავებულები და ისინი არიან პასუხისგებელი თითოეული თეთრის ნაწილში საქართველოს მოქალაქეების მიმართ. Ну, რა შეეხება იმას რომ თუ როგორ ეს ავტოპარკს რომ შევაჯამოთ მაინც ეს ავტოპარკთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა ეხა ბოლომდე ჩვენ ამ ყველაფერს ვერ შევამცირებთ თვითონ საჯარო მოხელეებსაც ალბათ მათ ინტერესებში შედის რომ მაქსიმალურად მიიყვანონ ერთხელ და სამუდამოდ ეს პროცესი ოპტიმიზაციის ნიშნულამდე იმიტომ არის საქართველოს ფონი სოციალური ფონი და იგივე ეკონომიკური შესაძლებლობები დღეს არ იძლევა მსგავსი ფუფუნების საშუალებებს ну უნდა იყოს რა თქმა უნდა საჭირო ავტომობილების რიცხვიც ჩვენ მიგვაჩნია რომ ეს შესაძლებელია რაღაც ცენტრალური ხასიათი მიიღოს და ერთი უწყებისგან კონტროლდებოდეს ეს ყველაფერი უფრო ასე ვთქვათ მობილიზებული იქნება და უფრო კარგად განისაზღვრება თუ რომელი უწყებას რა საჭიროებები აქვს როგორც ჩანს ცალცალკე ცალცალკე უწყებები ვერ ახდენენ იმ საჭიროებების განსაზღვრას რეალურად რაც მათის დღის წესრიგში დგას
და ძალიან დიდ სწავობას იძლევა ეს შემდეგ და შემდეგ შეიძლება შესაძლებელი იქნება ვიღაცას ხა პოპულისტურად არომობა ასოციალარი არ კონდეს პენსია და მეტი კონდეს ამიტომ რაციონალიზმის და რაღაც გადანაწილების საკითხია და მოკლედ დიდი თემაა ეს და ძალიან დიდი მადლობა მინა გითხრათ გოგა თუშურაშვილს მუხტი მადლობას დიდი მადლობა ჩვენს სმენელს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება მე ხვალამდე გემშვიდობებით